Ibili Sarean.
Ikerlan Euskal Enpresaren Inteligentzia Artifizialerako alorraren 35. urte hurrena da. Aintzindariak izan ziren Euskal Herrian 35 urte atzera, inteligentzia artifiziala ikertzen. Gizakion esku hartzerik gabe eta segurtasunez jardutekoa da inteligentzia artifiziala eta enpresan esan dutenez, irurteren buruan, adimen artifizialak makinekin elkarrizketa adimenduak izatea ahalbidetuko du. Josu Bilbao, Ikerlaneko Ikerketa Departamentuko burua, gurekin da zareanen. Kaixo, Josu?
Kaixo, egunon.
Horrela alda, hiru urteren buruan adimen artifizialak makinekin elkarrizketa adimenduak izateko aukera izango dugu?
Bueno, hortan ari gara behintzat. Badauzkagu ja hainbat proiektu hori dutela helburu bezala, eta egia esan aurrerapen izugarriak lortzen ari gara azkenengo aldian, eta hori espero dugu, bai. Ez da bakarrik makinekin hitz egitea, hau da, gaur egun badakigu, ez, ba, gutxi gora bera guztio daukagu, ba, gure mugikorrarekin edo etxean dauzkagun tresnekin hitz egiteko ba, ahalmena garatu dela, baina hori baino pizkat aurreragoa joatea espero da proiektu hauekin, non, bueno, egia esan, alde batetik makinekin hitz egiten da, baina gakoa dago ere, ba, makila horiek, adimen edo inteligentzia handia izango dutela, eta ordan beraiek bereekin hitz egingo duguna, ba askoz ere ba ez dakit ondorioak edo etaratzeko asko lagunduko digute, ezta? Beraiek duten big data eta datu askoren esker, ba ondorioak izango dituzte prest gurekin hitz egiterakoan, ba nolabait ba guri laguntzeko edo dauzkaten datuen inguruan, ba, nolabait, ba, informazioa ja landuta emango digutelako.
Beraz, beraiekin elkarrizketak izatea esan nahi du, hain zuzen ere, ondorioztatzeko aukera daukatela, edo almena daukatela.
Hori da, hori da. Ez da bakarrik, beraiekin, ba, interfaz naturalen bitartez hitz egitea, baizik eta beraiek izango dute ja, nolabait, ba, jakindura hori, ez, almen hori, ba, ja, beraiek jasotzen izan diren datue eskerreta, ba, esango digute, ba, ze aberia izango duten urrengo asteetan, edo zer gertatu den azkenengo egunetan, eta zer bait matxuratu den, edo horrelako ba, indikazioekin, ba, gure lagunduko digute, ba, operazio efizientagoak egiteko.
Izan ere, aipatu duzu big data lehen, big data izan zen, adimen artifizialea itzulbiratu zuen erraminta bat, ez?
Ba bai, egia esan, bueno, badaude hainbat lege, ez? Lege deitzen diegunak, alde batetik, ba, Bell eta Moore adibidez egiten zuten legeak, horrek esaten zuten, ba, alde batetik, Bellek esaten zuen, 10 urtero izugarrizko aldaketa teknologikoa egoten dela, ez? Eta hori nolabait, azkenengo dekadaten eta, ba, ikusi dugu. Bestalde gero egon zen, ba, Moore-en legea esaten zuena, ba, urtero, ba, mikroelektronika daukagun transistoriek edo daukaten ahalmen hori bikoiztu egingo zela urtero, gero pizka jetxi zuen eta bueno, esan zuen ba, bi urtero edo bikoiztuko zela eta hori ikusi dugu, ez, gure ordenagailuetan, gure mobiletan eta ikusi dugu nola hori evoluzionatu den, ez. Baina adimen artifizialan inguruan, oraindik eta aldapa asko ere azkarragoa da azken urteotan, ez. Eta hitz egiten ari gara adimen artifizialaren beharrak edo konputazio beharrak lau hilero bikoizten direla. Horrek esan nahi du, gero eta datu gehiago dauzkagu, gero eta potentzia, kalkulo potentzia gehiago dauzkagu, eta horrek egin du azken urteetan ba, 40 markadan sortu ziren kontzeptu batzuk, gaur egun aplikatu ditzazkegula ba, eguneroko produktuetan edo eguneroko soluzioetan.
Aipatu ditu horietako batzuk ikerlanekoak program honetan fraktal adibidez, eta ez, adimen artifiziala erabilizan dituzuen hainbat proiektu. Aipatu duzu baitarea autodiagnostikoa, eta esaten agizaren arekin ematen du oraintxe bertan, ez, dirudigun kristona aurrerapena, makina bat matxuratu egiten denean autodiagnostikoa egiteko kapasa izatea, eta behar duena izatea, nolabait, orain, oso top ematen du nolabait, ez? Baina hemendik denbora gitxi batera edo tarte motz batera hori ere atzeratua geratuko segula.
Ba bai, eta ez da bakarrik dauzkaten datuekin ondorioak ateratzea, baizik eta lantzen ari garen soluzio industrial ezberdinetan azkenean, ba bueno, aurrekusten jarduten da, ez? Hau da, ez da bakarrik esatea, ba bueno, azken egunetan hau gertatu zait eta aberi hau daukat, baizik eta bueno, datorren asteetan edo hiletan hau gertatzeko itxura hau somatu dutela eta orduan komini dela hau edo hau edo beste hau egitea, ez? Dator egiesan ba benetako ba aldaketa, ez?
Josu, badakigu zu etzarela egon ikerlanen 35 urte hoietan hasiera-hasieratik. Baina hala ere, bueno, ja urte batzuk dira, ez? Bertan lanean eta perspektiba apur batekin atzera begiratzeko eta ikusteko nabarmentzeko apur bat 35 urte hauetan adimen artifizialean ikerlanen zein izan den pausorik handiena, ez? Zuentzat zein gogoratzen da ito bezala edo gauza puntero bezala?
Bueno, egia esan, arrazi duzu, ezta? Ikerlanak ja 46 urte ditu, aintzindari izan zen bai mikroelektronikan, eta baita ere, hasi eta gitxira, ba, bueno, 1985ean sortu zen lehenengo adimen artifizialeko departamentua, ez? Orduan, hiru ikertzaile zeuden bertan, eta, ba, bueno, orduan zeukaten, ba, teknologiarekin ere, ba, proiektu oso interesgarriak egiten ziren. Handiko gaur egun egiten ditugun proiektuetara, ba, bueno, azkenean nik ez nuke esango proiektu bat edo destakatu genezakela, baizik eta agian komentatu dezakeguna da, ba, hasiera hartan, 35 urte duela, ba, hiru pertsona zeudela departamentu hartan, gaur egun ninagon departamentuan daukagu adibidez departamentu honen barnean adimen artifizialari dedikatzen dioten talde bat eta hor ja 26 ikertzaile daude buru belarri gai hauetan eta hortaz aparte ba ikerlanen duen beste departamentuetan ere ba izugarrizko bultzada ematen ari zaio ba erlazio honek ba adimen artifizialaren inpultsuarekin, ezta. Gaur egun egiten diren proiektuak gero eta asko eta aurreratuagoak dira, hori ba normala da, ez? Evoluzioaren zehar, baina bai egia esan hasiera batean bakarrik ba soilik proiektu ba industrialak edo egiten genitun, gaur egun ba sektore guztietan dago, ezta? Transportean, bai igogailuetan, trenetan, makina herramientan, kontsumo elektronikoan, distribuzioan, hori da. Gaur egun, ba igual, duela 20-30 urte, pentsatzen genuen, ba, adimen artifiziala etorriko zenean, ba, kristo, ba, elektronika eta horrelako gauza artifizialak ikusi goin dituzkela, eta egia esan, adimen artifiziala oso sutilki edo ari da sartzen, ez? Oso leunki, eta hori da gakoa, ez da, ba, usuario da, ez konturatzea ba adimen artifiziala hor sartu dela eta prozesua hobea edo optimizatu izatea eta produktuak hobeto funtzionatzea eta aurreikusi ditzatela ba arazoak egon daitezkeela momentu batean eta horri esker ba azken finean ba pertsoni laguntzea.
Eta gaur egun mai gainean dagoen kezka handienetako bat, nola bermatuko da segurtasuna edo zibersegurtasuna hemendik eta posible denean elkarrizketa adimenduak izatea?
Ba hor, linea ezberdina daude. Arde batetik, esan behar da gainera, Europa mailan etika inguruan eta asko lantzen ari den gauza badela, ezta? Zibersegurtasunaz gain gainera pribazitatea ere. Eta lehen komentatu duzu, ba, adimen artifizialaren inguruan, ba, big data oso garrantzitsua zen dela, eta egia da guk sistemak entrenatzeko datu asko behar ditugula, baina orain ere lantzen ari gara asko ba, small data esaten dena. Hau da, nola entrenatu sistemak eta ondorio berberak etara, baina gero eta datu gutxiago erabiliz. Eta hori bi faktorekin, alde batetik pribazitate aldetik eta beste batetik ere kontsumo energetikoa murrizteko, ze entrenamendu horietan kontsumo energetikoa oso garrantzitsua da. Horretaz gain, gu lantzen ari garen proiektu batzuetan ez dago bakarrik ba lainoan inteligentzia artifizial hori, baizik eta ertzean edo sistema txertatuetara ere jaisten da. eta tokietan adibidez ba beste proiektu badaukago ere Elastik deitzen dana Florentziako tranbia autonomaren inguruan eta hor ere ba pentsatu ez edozein transporte modurekin ba sentsore asko eta kamera asko jartzen dira baina adibidez kamera horiek kaptatzen dutena ba azkenean pertsonen aurpegia pertsona grabatzen ari dira eta hori lainora ez dugu bidali nahi bai tranbia autonoma izateko nozio eduki behar du ze ba nundi dabilen eta ba oztopoak ebitatzeko eta inor ez harrapatzeko bizikleta egin kontu ibiltzeko baina bestalde ez du nahi datu hiek lainora bidaltzea ta beraz hor ari gara teknika ba federated learning deitzen da ez ba azkenean adimen artifizial hori lantzeko gero eta datu gutxiago bidaltzea lainora eta lokalean datu hiek lantzeko eta bakarrik ba soilik entrenatzen diren modeloak ba konpartitzea lainoarekin eta bar. Orduan, nolabait zibersegurtasuna ere oso garrantzitsua da eta guk ere hor beste departamentua ere badaukagu zibersegurtasuna aldean ikerlanen eta bereiekin oso lotura handia daukagu eta zu komentatu duzun bezala, ba oso garrantzitsu izango delako bai adimen artifizialarekin pak egitea bi gauza kontuan izateko.
Amaitzeko adimen artifiziala industrian aplikatzeko erronka eta giltzarren inguruan aritzeko webinarra antolatu duzue.
Hori da bai.
Noiz izango da?
Ba, datorren apilaren 29an daukagu prestatua. Evento ezberdinak ere egingo ditugu, baina bai, ba bueno, gonbidatzen dut mundu guztiari, ba ikerlaneko LinkedIna jarraitzen badu, ban emango ditugu, ba nola registratzeko eta informazioa. Eta azken finean, ba gure motivazioetako bat ere da, ba bueno, gure herrialdeko enpresekin eta ikasi nahi duten pertsona guztiekin, ba partekatzea egiten ari garen ba lan guzti hau, ezta.
Ba hortxe gonbidapena, Josu Bilbao ikerlaneko ikerketa departamentuko burua, eskerrik asko, zareanen egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.